Ni nakon današnjeg sastanka roditelja djece koja ne pohađaju nastavu u Konjević polju sa savjetom roditelja, nema odgovora hoće li djecu poslati u školu ili će nastaviti bojkot, što bi moglo doprinijeti gašenju ove područne škole. Ministar prosvjete i kulture Republike Srpske Goran Mutabdžija rekao je da očekuje odgovor od advokata roditelja. O ovom, ali i drugim aktuelnim pitanjima u oblasti obrazovanja, kao što su izmjene i dopune zakona o osnovnom, srednjem i visokom obrazovanju, o izgradnji četvrtog paviljona u studentskom centru u Banja Luci, gdje bi prema najavi ministra već naredne sedmice trebalo da počnu građevinski radovi, o mogućnostima poboljšanja studentskog standarda i uvođenja novih ispitnih rokova, sa ministrom Goranom Mutabdžijom razgovarala Radmila Karanović.
Naš gost je ministar prosvjete i kulture u Vladi Republike Srpske, gospodin Goran Mutabdžija. Gospodine ministre, odmah na početku razgovora, kažite nam na koji način će biti riješen slučaj osnovne škole u Konjević polju. Juče se nakon sastanka sa roditeljima djece iz Konjević polja, koja više od 2 mjeseca ne idu u školu, izjavili da ne bude li do 22. novembra postignut dogovor s roditeljima djece iz Konjević polja, Ministarstvo prosvjete i kulture Republike Srpske zatvorit će škole u Konjević polju i Kravici, a djeca će nastavu u narednoj školskoj godini pohađati u Bratuncu. Tom prilikom ste rekli da očekujete da će roditelji prihvatiti raniju odluku ministarstva i da će situacija biti riješena u naredna 24 časa, to ste jučer rekli, a evo mi smo upravo dobili informaciju da je u Konjević polju završen sastanak predstavnika roditelja bošnjačke djece, na kojem su ostale roditelje informisali o jučerašnjim sastancima u Banja Luci i Sarajevu, nakon čega bi trebalo da odluče hoće li djecu poslati na nastavu. A juče poslije podne u Sarajevu su sa predstavnicima stranaka iz federacije se sastali predstavnici roditelja koji više od mjesec dana protestuju ispred zgrade OHR-a. Tvrdili su da neće odustati od zahtjeva da njihova djeca imaju nastavu po programu nacionalne grupe predmeta. Šta je od jučerašnjeg sastanka pa do danas, evo kada razgovaramo, urađeno na ovom pitanju i da li ima naznaka u kom pravcu će se dalje razvijati ova situacija?
Prije svega ja želim da pozdravim sve slušaoce Radija Republike Srpske i za mene je zadovoljstvo da putem Radio Talasa mogu da govorim i da ovo što je danas aktualno za nas u Republici Srpskoj da čuju svi zainteresovani. Prije svega želim da kažem da mi nismo dobili povratnu informaciju još od roditelja niti od njihovog predstavnika, odnosno njihovog zakonskog predstavnika s kim smo jučer razgovarali, i naša su očekivanja bila da bi mogli doći do nekog dogovora u naredna 24 časa. Međutim, toga još uvijek nema, ali ja ne smatram da nećemo dobiti kvalitetan odgovor i da ćemo ovaj, nazovimo, slučaj zatvoriti i da ćemo u najboljem interesu djece biti u poziciji da kažemo da će sva djeca krenuti u školu u ponedjeljak.
Vi tako očekujete, ili tako?
Apsolutno, i želim da ohrabrim roditelje još jedan put da donesu odluku koja je jedina ispravna i jedina je u skladu sa zakonskim uporištem i privremenim sporazumom koji je takav kakav je, za nas, ponavljam, nije dobar, ali mi ga poštujemo dok ga ne promijenimo. Ali
Na što konkretno mislite o tom zakonu?
Pa taj zakon, to u suštini ne govorimo o privremenom sporazumu. Taj privremeni sporazum je usvojen prije 12 godina, on je trebao tada da omogući što bezbolni prelazak učenika iz jednog obrazovnog sistema u drugi, da ih ohrabri, da povratnicima da što više osnova za jednu hrabru odluku da se vrate u svoje mjesta odakle su nekada otišli. Drugim riječima, on je svoju veliku misiju odigrao još prije 10 godina usvajanjem zakona, okvirnog zakona o osnovnom obrazovanju na teritoriji Bosne i Hercegovine 2004. godine, kada je fokus stavljen na prije svega zajednička jezgra nastavnih predmeta, sva priča o nacionalnoj grupi predmeta je bukvalno otišla u drugi plan i ona je irelevantna. Međutim, ona se zadržala stvaranje određene segregacije u školama, podjelu učenika po nacionalnoj osnovi, dupliranje nastavnih predmeta, odnosno časova nastave, povećanje izdataka za realizaciju nastave. Drugim riječima, uvodi nas u jednu situaciju koju najkraće možemo opisati veoma nepopularnom sintagmom dvije škole pod jednim krovom. To je za nas potpuno neprihvatljivo. Mi smo svjesni danas da su u federaciji krupni problemi zbog toga, ali da se iz toga teško izlazi.
Kako je zapravo krenula priča sa zahtjevima roditelja da njihova djeca imaju mogućnost izučavanja nastave nacionalne grupe predmeta? Da li je toj djeci zapravo omogućeno? Prema zakonu, koliko sam ja upoznata, odjeljenje treba da ima 18 učenika da bi se mogla izvoditi nastava iz nacionalne grupe predmeta i da ima odgovarajuće predavače za tu grupu nacionalnih predmeta.
Pa da. Možemo slobodno reći da postoje dva uslova. Prvi je da, kao što ste kazali, ima više do 18 učenika u odjeljenju, a drugi je da roditelji iskažu želju da njihova djeca izučavaju nacionalnu grupu predmeta. Nacionalna grupa predmeta od 1. do 5. razreda se svodi na vjeronauku, maternji jezik i prirodu i društvo, a od 6. do 9. razreda na istoriju, geografiju, maternji jezik i vjeronauku. Drugim riječima, to je veliki broj nastavnih predmeta koji značajno otežava realizaciju nastavnog procesa u mješovitim školama. A pošto imamo danas uglavnom mješovite škole širom Republike Srpske, to znači da je i sama realizacija toga procesa ne samo skuplja postaje, nego postaje komplikovanija u ovom kontekstu o kome govorimo. I zbog toga mi želimo da stavimo fokus prije svega na jačanje povjerenja u lokalnim zajednicama, a imamo situaciju u Konjević polju i u Bratuncu i u Kravici, u dvije mjeste zajednice, da je situacija polarizovana, u jednoj su isključivo Srbi, u drugoj su isključivo Bošnjaci i to su loše situacije. Međutim, želim da kažem ovdje i da je situacija u Konjević polju se razvijala od onoga što se odnosilo na problem vodosnabdijevanja. Mi smo to riješili na dva načina i oba uspješno. Potom se govorilo o problemu sa toaletom i to smo riješili. Potom se govorilo o školskom odboru i to smo predložili rješenje. Međutim, druga strana, da je tako nazovem, odnosno predstavnici bošnjačke zajednice i savjeta roditelja ne žele da daju jednog predstavnika u školski odbor na taj način da se formira taj školski odbor i da puno važno donosi odluke. Također, potom je pokrenuto pitanje, čini mi se, pored nacionalne grupe predmeta, pominuo se pitanje promjene naziva škole, potom pitanje osamostaljenja škole, jer ovo je da promjene drugi strani jezik koji uče, da to ne bude ruski, da bude njemački. Drugim riječima, mi imamo stalno neke nove zahtjeve i koliko ih mi brzo realizujemo ili tražimo rješenja za njih, oni odmah isporučuju neke nove. To je ono što je nas uvjerilo da u svemu ovome ima i neke nedobronamjernosti, odnosno pokušaja da se ovo ispolitizuje. A posljedica svega toga je normalno i situacija da od 6. do 9. razreda od 84 učenika koja imaju pravo na nacionalnu grupu predmeta, svega 1/3 učenika ide, a 2/3 su van škole.
A da li bi po tom osnovu i učenici srpske nacionalnosti koji žive u Federaciji i Bosni, kao što su zahtjevi roditelja djece bošnjačke nacionalnosti u Federaciji Bosne i Hercegovine?
Prije svega želim da kažem da je pitanje obrazovanja različito riješeno. U Republici Srpskoj znate da je odgovorno za sve ministarstvo prosvjete i kulture, a u Federaciji Bosne i Hercegovine školske vlasti, odnosno kantonalne vlasti. I svaki kanton je to uredio svojim zakonima i rješava na način različit, manje i više jedan do drugog. Tako i ovdje. Imamo situaciju da 90 učenika imamo srpske nacionalnosti u Mostaru, idu u tri škole, ali ni u jednoj nemaju pravo na nacionalnu grupu predmeta iz vjeronauke. U kantonu Sarajevo svega 15 učenika izučava pravoslavnu vjeronauku, ali nema srpskog jezika, nema ništa od toga. Čak se i maternji jezik izučava iz jednog udžbenika, a na kraju školske godine učiteljica samo pita koji naziv predmeta želite da vam upišem. Maternji jezik, pa će nekom pisati srpski, nekom će pisati hrvatski, nekom će pisati bošnjački ili bosanski. Drugim riječima, to je veoma različito riješeno. Želim da kažem da imamo samo jedan pozitivan primjer, to je škola u Drvaru u kojoj se izučava srpski jezik i pravoslavna vjeronauka, a od ostalih predmeta nisam siguran u kojoj mjeri je to zastupljeno. Tako da u ovom trenutku učenici srpske nacionalnosti u federaciji ne mogu očekivati nacionalnu grupu predmeta jer je nastava krenula početkom septembra i nema promjene nastavnog programa nakon početka školske godine. To znači da samo postoji mogućnost da za narednu školsku godinu roditelji djece traže primjenu nekih od ovih prava koja bi trebalo da imaju. Ovdje se suštinsko pitanje postavlja u kom domenu postoji saglasnost svih nas u Bosni i Hercegovini da ponudimo jedan minimum koji bi zadovoljio sve u Bosni i Hercegovini, da učinimo da sva djeca imaju jednaka prava. To je za nas najvažnije i mi upravo danas i pokušavamo da dođemo do toga da kažemo mi hoćemo takav sporazum koji će biti jednak za sve u Bosni i Hercegovini, ali i koji će se poštovati. Ne da imamo na papiru jedno, a u stvarnosti drugo, nego ono što se dogovorimo, to treba da se i realizuje na terenu. Do danas to nije bio takav slučaj i mi ćemo vrlo brzo izaći sa našim prijedlogom i precizirati ga, a on se svodi na smanjenje nacionalne grupe predmeta sa 5 na 2 predmeta i o pitanju minimalnog broja učenika u odjeljenju smo spremni da razgovaramo sa drugim u Bosni i Hercegovini da dođemo do jednog konsenzusa. Mi uopšte ne postavljamo uslove, spremni smo da prihvatimo ono što odgovara i drugima, a ako do toga dogovora ne dođe, mi ćemo samo inicijativno se povući iz prethodnog ugovora, odnosno sporazuma, i za narednu školsku godinu najaviti naš novi plan koji će jasno već na početku drugog polugodišta kazati šta se može očekivati u narednoj školskoj godini.
Šta će se desiti ako iz Konjević polja ne dobijete saglasnost roditelja da se nastavi, da njihova djeca krenu u školu? Da li će se, kako ste najavili, zatvoriti te škole u Konjević polju i u Kravici i da će djeca nastavu pohađati od sljedeće školske godine u Bratuncu?
Jedno malo pojašnjenje. Ja ne želim da ove konsultacije koje ste vi iznijeli zvuče kao prijetnja naša nekome.
Naravno.
Daleko od toga.
Naravno.
To je zakonska obaveza naša da kažemo ako dijete propusti 1/3 nastavnog gradiva opravdano, ono gubi mogućnost zakonski da taj razred polaže. Govorimo o opravdanim uslovima izostanka djece iz škole. I to je jasno zakonski definisano da je 1/3. Jer se polazi od toga da učenik u toj dobi ne može savladati tu trećinu gradiva koji je izostavio bez obzira koliko poveća nivo svog angažovanja i sama škola u ostatku školske godine. Znači, to je naša zakonska obaveza. I mi moramo da kažemo kakve su posljedice jedne ili druge odluke. Također, ako roditelji odbiju ovaj naš ponuđeni prijedlog, onda su mi dovedeni bukvalno pred svršen čin. Mi imamo partnere u lokalnoj zajednici koji ne žele komunikaciju, koji odbijaju saradnje, koji krše ustavne i zakonske odredbe, koje jasno definišu da je osnovno obrazovanje zakonska obaveza svih od 6. do 15. godine i da zakon ne prepoznaje niti jedan slučaj u kojem dijete ne bi trebalo ići u školu. U tom slučaju mi moramo ići proaktivno i ponuditi neko novo rješenje, a ono će ići u tom smjeru da centralizovano organizujemo obrazovanje za osnovne škole u Konjević polju i u Kravici u centralnoj školi u Bratuncu.
Roditelji djece iz Konjević polja juče su, osim što su imali sastanak sa vama, sastali se i sa predstavnicima bošnjačkih partija u Sarajevu. Kako vi komentarišete izjave bošnjačkih političara s kojima su se juče sastali roditelji ove djece iz Konjević polja, koji su ocijenili da je slučaj škole u Konjević polju najvažnije pitanje u Bosni i Hercegovini, pa važnije i od presude Sejdić-Finci?
Prije svega, to je politička ocjena i ja jednostavno prihvatam je kao takvu. Ja želim da kažem da mi pozdravljamo svaku inicijativu i legalnih političkih struktura, predstavnika političkih partija, pa čak i nevladinog sektora, ako su dobronamjerne i ako vode ka rješenju ovoga slučaja i da djeca što prije dođu u školske klupe i da ne gube školsku godinu. U tom smislu za nas je pozitivan svaki proaktivan pristup i svaki dobronamjeran koji govori da je osnovno obrazovanje obaveza i da je to zakonski jasno definisano, pri čemu roditelji moraju biti svjesni svih posljedica ako krše te odredbe zakona.
Ministre, da se dotaknemo i nekih drugih pitanja vezanih za naš obrazovni sistem. Vlada Republike Srpske utvrdila je juče prijedlog zakona o izmjenama i dopunama zakona o visokom obrazovanju, zatim izmjene i dopune zakona o osnovnom i srednjem obrazovanju. Šta ove izmjene podrazumijevaju i šta će one konkretno značiti u praksi?
Prije svega želim da kažem da su u proceduru ušla dva nacrta zakona, to je izmjene zakona o osnovnom obrazovanju i vaspitanju u formi nacrta i taj dokument ima nekoliko novina. Prije svega odnosi se na rad školskih odbora koji ima mogućnost da u suradnji sa nastavničkim vijećem donosi etički kodeks radnika škole. To je važan dokument koji mora unijeti daleko više reda u naše škole. Također, školski odbor je dužan da donese pravilnik o materijalnoj i disciplinskoj odgovornosti učenika. Na potrebu ugrađivanja ovog stava ukazali su nam i razne institucije kao što je i Ombudsman za djecu Republike Srpske. A ovo je vrlo važno iz jednog prostog razloga što imamo često situaciju da učenici prave krupne disciplinske greške ili disciplinske greške koje dovode i do prekida obrazovnog procesa. Imali smo nedavno situaciju da su učenici lažno obavještavali javnost i školu da je podmetnuta bomba u školi i tome je slično, koje mogu imati nekada posljedice koje su i nesagledive. U tom kontekstu mi i u zakonskom smislu želimo da učinimo školske odbore odgovornim, da donesu takav jedan pravilnik po osnovu kojeg bi ove stvari sankcionisale. Također, mi smo definisali da je ministar prosvjete zajedno sa ministrom nadležnim za oblast zdravlja odgovoran za usvajanje pravilnika o sistematskom pregledu radnika zaposlenih u školi u roku od 9 mjeseci od dana usvajanja ovog novog zakona. Na taj način mi smo ispoštovali i odluku Narodne skupštine Republike Srpske iz 2011. godine koja je usvojila i zaključak po ovome osnovu. A on kaže da ovo ministarstvo u zajedničkoj saradnji u roku od 120 dana sačini pravilnik o sistematskim pregledima prosvjetnih radnika da bi se odredio sadržaj i forma navedenih sistematskih pregleda. Ovo je normalno jedna preventivna mjera koja treba da uvede daleko više, da kažemo, discipline samih nastavnika u osnovnim i srednjim osnovnim školama i da ljudi daleko više pažnje posvete onome što se zove lično zdravlje.
A što je novo u oblasti visokog obrazovanja?
Što se tiče srednjeg obrazovanja, želim da kažem također da ima nekih novina i one su najvećim dijelom usklađene sa ovim o čemu smo govorili i na nivou srednjeg obrazovanja, a o još nekim specifičnostima reći ću da ovaj zakon o srednjem obrazovanju i vaspitanju predviđa da prije svega nastavnici i stručni suradnici moraju imati i odgovarajući nivo obrazovanja koji u četvrogodišnjem trajanju ima najmanje 240 ECTS bodova. Također, u slučajima izvanrednog odsustva radnika i bolovanja, kao što je bio slučaj i u osnovnoj školi, može direktor škole zaključiti ugovor do 60 dana. Također, smo na isti način riješili pitanje pravilnika o sistematskom pregledu radnika zaposlenih u školi. Jedna od novina je i propisano osnivanje novog stručnog organa u školi, to je razredno vijeće, koje ima zadatak da brine o obrazovanju i vaspitanju učenika u odjeljenjima tog razreda, brine o ostvarivanju nastavnog plana i programa, predlaže izlete odjeljenja tog razreda, sarađuje sa savjetom učenika, sarađuje sa savjetom roditelja i sa roditeljima učenika. Drugim riječima, nadležnosti prosvjetnog inspektora su također definisane ovdje na način i one se odnose na radnu inspekciju, određen je rok do kojeg stranke mogu obraćati se zahtjevu za inspekcijskim nadzorom. Drugim riječima, uređujemo i ovaj segment ravnopravnog statusa koji je usklađen sa okvirnim zakonom o radu i drugim važnim dokumentima iz.
Kad je u pitanju visoko obrazovanje, da li je tim novim nacrtom zakona predviđeno i poboljšanje studentskog standarda? A također je bilo zahtjeva studenata za uvođenje novih rokova za polaganje ispita, kao što su oktobarski i aprilski rok.
Da. Ima nekoliko stvari, ja želim pomenuti one koje su najvažnije. Za studente je svakako to pitanje ispitnih rokova, tako da je ovim zakonom definisano da su pored januarskog, februarskog, junskog, julskog i septembarskog roka dodati aprilski i oktobarski rok kao obavezni, s tim da se ova dva ispitna roka sadrže samo jedan ispitni termin i da se oktobarski rok mora završiti do 15. u tom mjesecu. Također, definisano je i da je prestanak statusa redovnog studenta određen brojem godina trajanja studijskog programa u dvostrukom trajanju, uključujući i apsolventski staž. Također, jedna od novina je da je svaka visokoškolska ustanova može organizirati ispitne rokove za apsolvente svakog mjeseca, kalendarskog mjeseca, iza jula i avgusta, sa po jednim ispitnim terminom. Ovdje smo već uveli pojam novi, to je izmjena trajanja apsolventskog staža i on je na prvom ciklusu produžen na 2 godine, a na drugom ciklusu je 12 mjeseci. Također ima još nekih novina, ali one su možda nebitne za nas u ovom trenutku.
Kada smo već kod studenata i studentskog standarda, da nam kažete dokle se stiglo sa radovima na izgradnji 4. paviljona u studentskom centru u Banja Luci, o kome je također bilo mnogo riječi.
4. paviljon je jedna od 4 institucije studentskog standarda koje su za nas veoma važne u ovom trenutku. Prvo 4. paviljona, ja ću još jedan put ponoviti da je to studentski dom u Foči, studentski dom na Palama i studentski dom u Lukavici. Ovaj dom, 4. paviljon u Banja Luci, je procedura izbora najboljih ponuđača završena. 2 žalbe koje su bile upućene prema savjetu ministara i njihovoj kancelariji za žalbe su odbijene. Stvorene su sve pretpostavke da univerzitet može zaključiti ugovor sa izvođačem radova i mi očekujemo da čim dobijemo zahtjev s univerziteta, mi ćemo odmah na njega pozitivno odgovoriti, a to znači da ćemo u narednoj sedmici imati mogućnost zaključenja ugovora sa izvođačem radova, a paralelno s tim završit ćemo i ugovor sa Skupštinom grada Banja Luka o izdavanju građevinske dozvole. Mi smo kroz rebalans budžeta obezbijedili 1/3 sredstava za građevinsku dozvolu, a 2/3 smo podijelili na jednake tranše, tako da i taj dio rješavamo također u narednoj sedmici i na kraju sedmice očekujemo ulazak mašina na gradilište.
To je lijepa vijest. I za kraj, evo još jedna od situacija koja se ne dešavala u visokom obrazovanju jeste bilo nagovještaj smjena pojedinih dekana na Univerzitetu u Istočnom Sarajevu. Na koji način je riješeno to pitanje?
Da budem iskren, mi ne dobavamo informacije tog tipa i mi smo upoznati o tim dešavanjima koliko i ostala javnost u Republici Srpskoj. Mi smo se po tom pitanju oglasili. Jedan put čini mi se i više u formi jednog saopštenja gdje pozivamo Univerzitet u Istočnom Sarajevu da uvažava, da tako kažemo, akademski dignitet svih radnika i da ne ulazimo u bilo kakve smjene ljudi ako zato nemamo čvrste dokaze i ako nemamo saglasnost, kako to zakon i predviđa, i statut univerziteta, saglasnost naučno-nastavnog vijeća. Koliko je meni poznato da je naučno-nastavno vijeće Filozofskog fakulteta u Istočnom Sarajevu u potpunosti, znači od 109 članova toga vijeća koji su bili prisutni, svih 109 podržalo rad postojećeg dekana profesorice Milanke Babić i da je to proslijeđeno u univerzitet i da ja na taj način smatram da je ovo pitanje i završeno. Kada je u pitanju dekan Mašinskog fakulteta profesor Dušan Golubović, dobio sam i pismo od njega, ali želim da kažem da normalno mi nismo nadležni za taj dio, to je dio koji se tiče rada inspekcije rada i prosvjetne inspekcije. u kojem on ukazuje na nepravilnosti prilikom glasanja i da izbor novog dekana nije izvršen prema statutu univerziteta, to jeste da novi kandidat za dekana nije dobio nadpolovičnu većinu od ukupnog broja članova vijeća, a ne onih koji su bili prisutni. Tako da to je sada pitanje za univerzitet. U svakom slučaju ovo je pitanje u kome univerzitet ima autonomiju svoga djelovanja i treba da je provede do kraja i ja ne sumnjam u demokratski kapacitet rukovodstva univerziteta i da će i ovo pitanje riješiti na najbolji mogući način. Stoga ohrabrujemo sve u ovom procesu da se dođe do rješenja koja će učvrstiti institucije obrazovnog sistema Republike Srpske, a ovu visokoškolsku instituciju koja ima jedan značaj daleko veći nego što to možda mi danas prepoznajemo na terenu, jer obično se u medijima govori o nekim našim slabostima, govorimo o nekim propustima, ne govorimo o teškim uslovima u kojima danas se obrazuje 15.000 studenata na tom univerzitetu sa više od 1.000 zaposlenih. Drugim riječima, koji djeluje u uslovima otežanim jer je dislociran u 10 univerzitetskih centara, pričamo je i komunikacija između tih sjedišta otežana. Sve to govori u jednom važnom značaju, društvenom značaju ovog univerziteta koji predstavlja jedan od najvažnijih kohezivnih faktora na terenu u tom dijelu Republike Srpske i predstavlja jedan od snažnih putokaza daljeg razvoja našeg društva.
Gospodine ministre, hvala vam na odvojenom vremenu za razgovor za Radio Republike Srpske o ovim aktuelnim dešavanjima u obrazovnom sistemu Republike Srpske.
Hvala i vama.
Sedamnaest je časova 41 minut, slušate aktuelnosti Radija Republike Srpske. Poljoprivredna škola u Banja Luci proslavila je 90 godina postojanja. Kao takva, jedna je od najstarijih u BiH. Tim povodom u Narodnom pozorištu Republike Srpske održana je svečana akademija. Poljoprivrednu školu u Banja Luci u prethodnih 90 godina završilo je više od 10.000 učenika. Neki od njih postali su priznati stručnjaci. Profesorka u penziji Nevenka Maglajlić svoj radni vijek provela je u ovoj školi.
Ne znam kako je sada, ali znam kako je nekad bilo. Jako se puno radilo, učilo, djaci bili vrlo strpljivi, vrlo učtivi, što moram naglasiti. I mislim da je bilo dosta uspjeha, ima i svuda dobrih stručnjaka.
Danas školu pohađa 940 đaka. Učenik Aleksandar Tatić smatra da su uslovi u kojima uče i obavljaju praksu dobri.
Možda da dodamo samo laboratoriju za hemiju i to je to, u osnovu sve drugo dobro i zadovoljavajuće.
Škola je odolijevala kroz istoriju i uspjela da održi svoj osnovni smisao, kaže direktor Edi Haneš. U posljednje vrijeme, kaže, sve je veći interes za upis u ovu školu.
80. godina je najviše bilo učenika, negdje oko 990 i 30 odjeljenja, ali evo vidite u posljednje vrijeme sve veći interes u školi. Znate, nekad je bilo, ako se ne možete upisati nigdje, upisati se u poljoprivrednu školu i svi su izbjegavali da bilo kakav identitet imaju s poljoprivrednom školom. Međutim, sad učenici isključivo su tražili ovih godina da štampaju majice na kojima će biti znak knjiga poljoprivredne škole i oni na taj način sebe promovišu i oni su ocijenili da je budućnost u proizvodnji i preradi hrane.
Institucija koja traje 90 godina trebalo bi da bude primjer ostalim školama, ističe ministar prosvjete i kulture Goran Mutabdžija.
Ja nažalost ne mogu govoriti egzaktnije o rezultatima rada, ali sama je činjenica da tu je 950 učenika, da tu radi 50 profesora i da je preko 10.000 učenika završilo ovu školu, dovoljno govori o tome. Ovdje je vrlo važno podvući da je poljoprivredna škola u Banja Luci kao jedna od najstarijih u Bosni i Hercegovini začetak građanskog života u Banja Luci, a samim tim u cijeloj Bosni i Hercegovini.
Poljoprivredna škola u Banja Luci, osnovana 1923. godine, danas u svom sastavu ima pekaru, pčelinjak i najnoviju mehanizaciju, što učenicima omogućava da stiču i praktična znanja.
Otišla sam da bi ti za mnom pošao, dok se i dalje nadam tvom koraku. U novo lice gledam na svom jastuku, na svaki novi dotir se odmah razplačem. Nove reči prijaju, ništa ne znače, na meni novo lice, nova haljina. Al guši me prašina starih cipela. Letima nisam vezana. Na grudi pala teška kiša jesenja, a ovo malo sunca ništa ne menja. Na svaki novi dotir se odmah razplačem, nove reči prijaju, ništa ne znače, na meni novo lice, nova haljina. Al guši me prašina starih cipela. Letima nisam vezana.
Javna je tajna da u posljednje vrijeme Arapi kupuju zemlju od sarajevskih Srba. Zbog zida šutnje prodavača i kupaca vrlo je teško doći do pravih podataka o prodaji, a i posjednici izbjegavaju da javno govore o ovoj temi. Da bi uknjižili u gruntovnici zemljište, fizička lica iz ovih zemalja moraju u BiH provesti najmanje 13 godina i dobiti državljanstvo. Međutim, uz pomoć domaćih posrednika i registrovanih firmi, veliki broj imigranata kupuje nekretnine u Pazariću, Brezi, Ilijašu, Dobroševićima, Vrelu Bosne i drugim mjestima. Direktor službe za odnose sa strancima u Ministarstvu bezbjednosti BiH Dragan Mektić najavljuje detaljnu provjeru o financijskim transakcijama i radu firmi od kojih su mnoge fiktivne. O ovoj temi sa Draganom Mektićem razgovarao kolega Milan Stojić.
Da li je povećan broj imigranata u posljednje vrijeme u Bosni i Hercegovini, prije svega imigranata arapskog porijekla?
Identitetski MUP-ovi daju državljanstvo, s tim što Ministarstvo civilnih poslova daje jednu vrstu saglasnost, tako da oni imaju i kod sebe izbirne podatke na jednom mjestu za oba MUP-a koliko je državljanstva dobiti. Dosta je teško i komplikovano. Dosta su, da kažem, ono rigorozno uslov kod sticanja državljanstva, treba biti na privremenom boravku najmanje 13 godina. Osim Srbije, gdje ima bilateralni sporazum sa Srbijom o dvojnom državljanstvu, gdje se može, pod, kako bi rekao, ono privilegovanim, po osnovu braka nakon godinu dana, po osnovu ovog drugog boravka nakon 3 godine državljanstvo dobiti. A sa ovim drugim državama, recimo arapskim, mi nemamo ništa tako. Znači, bukvalno 13 godina treba biti na boravku, onda mi to dosta držimo pod kontrolom.
Kad je riječ o vašoj službi za odnose sa strancima, vi pratite događaje i u Bosni i Hercegovini?
Pa pratimo, mi ćemo čak nešto i preduzimati tu vrlo brzo. Pazite, fizička lica u Bosni i Hercegovini ne mogu da kupuju nekretnine, samim tim i zemljište, i ne mogu to uknjižiti u gruntovnicu kao 1/1 vlasništvo. Onda jedan dio njih se odlučio pa uzma neke nekretnine, najčešće se tu radi o stanovima, i onda imaju samo ugovor ovjeren u sudu, ali ne mogu ga gruntovno uknjižiti kao imovinu. Ali onda ovo veće količine zemljišta što uzmaju, to se on dovijaju na način da registruju firmu, pošto kod nas može ovdje preduzeće registrovati sa osnivačkim kapitalom, samo 2000 maraka treba osnivačkog kapitala, onda on osnuju firmu i kupuju i uknjižavaju to na firmu, to zemljište, ali to ćemo vidjeti kako je to sve išlo i kako ide. Vidjet ćemo transakcije, kako su pare. Firma nije odradila kupovnu preko računa ili je keš donesen u džepu. Opet ovdje što može ukazivati na činjenicu i pranja para i svega nešta. To ćemo mi istraživati, ali je činjenica da je povećana kupnja i da je bukvalno otkupljeno koji god šta prodavao da su uzeli. Ima stranaca koji su uzeli po 300 dunuma ovdje.
Nezvanična opet informacija, kažu da im nije problem ni ako zemljište nije 1/1.
Ne mogu dobiti građevinsku dozvolu, ne mogu ništa graditi onda. Jedino ako im je neko dao, onda je to krivično djelo zloupotrebe položaja. Jer vi sad gradili i dobili građevinsku dozvolu i upotrebnu dozvolu za nešto, mora prvo osnovno da zemljište bude uknjiženo 1/1.
Kako je kod vas u vašoj službi za odnose sa strancima? Imate li povećan, da tako kažem, pritisak?
Pa imamo mi povećan broj zahtjeva, mi imamo i to je osjetan, međutim mi ne dozvoljavamo tu da se ulazi i da dolaze ovdje bez ako nemaju stvarnog i opravdanog razloga da dođu ovdje. Dakle, mi kontrolišemo zbog čega, jel to postoji zaista potreba da dođu, provjeravamo ako je to, ako naveli zbog čega dolazite prethodno, izvršimo provjeru jel to to, i dajemo samo, ocjenjujemo mi koliko je dovoljno vremena da bi završili taj posao. Ne dajemo mi sada, ako je to poslovna posjeta nekoj firmi, to može biti 7 dana, do 7 dana. Onda možemo odobriti i tako dalje. Kontrolišemo gdje je boravio ovdje, da li je posjetio tu firmu i kontrolišemo da li je na vrijeme izašao.
Tako gospodine Mekiću, evo ova ratna zbivanja u Siriji, da li su ona na neki način uzrokovala povećan broj zahtjeva za dolaskom i ovom?
Jes, uvećan broj i legalnih zahtjeva, a i ilegalnih dolazaka državljana Sirije koji dolaze u Bosnu i Hercegovinu, s tim da postoji i stav, sada da kažem, UNHCR-a, da je Sirija ratna zona i mi ne možemo vraćati ove koji ilegalno dođu, znači nezakonito u Bosnu i Hercegovini, mi ne možemo nazad protjerivati u takvu teritoriju, njima dajemo jednu vrstu humanitarnog boravka koji produžavamo dok traje ovakva kriza u Siriji. Povećan je i broj legalnih, odobrenje legalnog broja ulazaka sirijskih državljana u našu ovdje državu, ali rekao sam, mi to cijenimo stvarno, svaki zahtjev posebno, da li ima potrebe, nema, i ako da, onda prvenstveno cijenimo da vidimo da li on to traži da pobjegu od ozora ili zaista postoji potreba nekada dođe ovdje i da li će se vrati nazad u Siriju kad završi taj posao.
Evo, kad je riječ o imigrantima, znamo od ranije da ste imali problema za one kojima je određena deportacija zbog toga što neće da kažu odakle su. Ako možete da nam kažete otprilike koliki broj ljudi čeka da se iz Bosne i Hercegovine vrati tamo odakle su i došli?
Pa, mi imamo, da kažem, tako ozbiljan problem vezan za nezakonite migrante koji dolaze iz tog afroazijskog regiona. bukvalno što oni dolaze bez ikakvih identifikacionih dokumenata, a ne žele oni da kroz jedan razgovor koji se vodi s nama otkriju pravi identitet, uglavnom daju podatke lažne i onda to nama stvara dosta problema i dosta vremena utrošimo dok dođemo do njihovog pravog identiteta. Znate, kad on kaže da iz jedne države pa vi izvršite na nekoliko načina niz provjera pa se utvrdi da to nije to, pa on onda rekne neku drugu, treću i to zna ići tako do nekoliko mjeseci dok se ne utvrdi pravi identitet. Onda kad se utvrdi identitet, onda morate stupiti sa tom zemljom u kontakt, dobiti saglasnost o prihvatu i tako dalje. Mislim da ima sad negdje između 40 i 50 lica koja po tom osnovu čeka se da budu deportovane u njihove zemlje porijekla.
Da li vi smatrate da bi možda evo zbog takvog ponašanja njihovog trebalo mijenjati neke odredbe krivičnog zakona ili nešto slično?
Mislim da u svakom slučaju treba i krivični zakon tu neke slučajeve kvalificirati kao krivično djelo, pogotovo ukoliko se radi o jednoj osobi koja više puta dolazi i krši naše imigracione i granične propise, a mogu se neke sankcije povećati kao prekršaj u samom zakonu o kretanju i boravku stranaca i mislim da i treba i kao inkriminisano radnju kvalifikovati i naša domaća lica koja učestvuju i pomaže im u tome, ne znam, dajući lažne garancije za njihov dolazak ovdje i tako dalje, koji se pojavljuju kao neka vrsta njihovog pozivaoca.
Pa daju lažne garancije, pa u ime njihovo kupuju zemljište, dakle tu baš ima elemenata za krivičnu odgovornost.
Ima, evo sad na nivou institucija imam obećanje s ovima što smo razgovarali da ćemo razmijeniti sve podatke vezano. Jer pazite, ako je on osnovao firmu ovdje, firma kupila 200 duluma zemljišta i dvije godine firma nema ni jedne transakcije, onda je to fiktivna firma. On je nju znači samo osnovu da kupio zemljište. Mi ćemo nju ukinuti.
Vi ćete morati, gospodine Mekiću, utvrditi koliko ima tih firmi, jel tako?
Da, utvrđujemo. Mi to radimo i mi ćemo vrlo brzo završiti taj posao da utvrdimo, a onda ćemo za svaku provjeriti da vidimo. Ako firma ima financijske transakcije, radi, uvozi, izvozi, plaća, obveze, ok, poštujem. Firma je osnovana. A on ima firmi takvi, znam 100% i vidjet ćemo koliko. 2-3 godine od kako osnovu nema ni jedne financijske transakcije, to je fiktivna firma, nju treba ukinuti, a tog stranca ćemo protjerati.
Gospodine Mektiću, hvala vam što ste odvojili vrijeme za naše slušaoce.
Prijatno.
Poštovani slušaoci, hvala vam za pažnju. Današnje aktuelnosti Radija Republike Srpske pripremili su Radmila Karanović i Milan Stojić, tonska realizacija Draško Vrhovac, u studiju Danijel Epir. Ostanite i dalje uz naš program.